Ulgu saarlased. Kena nädalavahetust, head Kadi raadio kuulajad. Järjekordne Ulgu saarlaste saade ootab teid ja kui nüüd mitte hakata väga seda joont läbi vedama saarlase ja muhulase vahelt ja võtta nad üldiselt saarlasena või saarel elava inimesena, siis peame nüüd rõõmuga tõdema, et üle tüki aja on selles saatesarjas ka üks muhu inimene esindatud. Mul on suur rõõm tervitada siin Tartus, kus me seda juttu ajame, praeguse Eesti Maaülikooli teadusprorektori, aga uuest aastast ka Eesti Maaülikooli uue rektori Ülle Jaakumaga. Tere, Ülle!
Tere ja väga suur tervitus ja rõõm, et läbi selle saate saan kohtuda muhulaste ja saarlastega.
No hiidlased kuulevad meid ka ja nendel on ka rõõm aega ja teada, mida naabrid teevad ja see on üsenesest ju muidugi väga tore. Kunagi viimane meie saate külaline muhust oli Leiu Heapost, kes on ju meil teatavasti inimuurija. Ja tema ütles, et saarlase ja muhulase vahel ikkagi on päris tugev erinevus. Ülle, kas sina oled seda märganud?
No ikka on erinevust. No alustame jah sellest kurikuulsast ööst ja ööst, et see on nüüd üks kindel erinevus. Aga mulle tundub, et muhulase selle tema siia maani selle sellised teatud sellise laulva hääletooniga tunneb ikkagi ära, et selles suhtes võime ka ühe sellise väikese aktsendi erinevuse tuua ja eks nendes hoiakutes ju tuleb ka alati see saarlane ja muhulane välja. Ehkki ma pean ütlema, et kui me siin mandrimaal oleme saarlased ja muhulased ja hiidlased, et siis me ikka hoiame pigem kokku, mis iganes me seal siis oma kodumal rääkides ei väljenda.
On neid ikka siin ka Tartumaal olemas? Siin on saare klubi lausa olemas.
On ikka ja nii et neid ikkagi, võibolla me igapäevases elus alati ei teagi, et on meie kõrval kuskilt kodusaarelt või naabersaarelt pärit inimene, et perekonna nime järgi teinekord kahtlustad ja mõnikord tuleb lihtsalt alles jutuses välja, et on tegu saare päritolu
inimesele. No selle ajakirjandusvaldkonna inimestega oled sa tänu oma värskelt rektori ametisse valitud sündmusega pidanud ühele ütleme siis ida saarlasele ja ühele lääne saarlasele intervju lausa andma. Pean silmas Madis Digi ja Aime Jõgi.
Just nii, jaa.
Nii et oli kena tunne natukene oma kandi inimestega ka juttu rääkida rohkem kui...
Jaa, kuigi tegelikult intervjuud andes sa ju sellele väga ei mõtle, aga Madis Ligi ja Aime Jõgi näol on ka muidu tegemist erakordselt meeldivate inimestega ja väga heade ajakirjanikega.
Sina oled pärit keset muhumaad, kui nii võib öelda.
Jaa.
See on Viira küla.
Jaa.
Ka mandri inimesed, kes sõidavad liivalt läbi tulles kuivastu poolt, vaatavad, siin on ka üks küla, Viira nimi, varsti saab see otsa ja tuleb juba piiriküla, nii et see on selline järjestikuste külade rivi seal ja sina oled seal kõige keskel.
Jaa, vanasti see kuivastu Kingissepa maante, jah, see kulges päris meie värava tagant, aga nüüd juba ta läheb veidi eemalt ja tõepoolest mandrilt Saaremaale või vastupidi sõitjad inimesed ei pruugi peale küla sildi suurt midagi tähele panna, aga kui nad veidi siis teelt kõrvale vaatavad, siis nad näevad, et majad on üsna rivis seal liiva külja all ja see ongi Viira küla.
Kirikus käisid ikka seal Liiva Katariina kirikus?
Peab ütlema, et meie esivanemad, minu ja minu õe esivanemad, vanavanemad olid veneusku. Nii et selles mõttes meie kodukirik oli rinsikirik, aga lastena me kirikus ei käinud, sest see oli nõukogude või veneaeg. Kirikus käimine ei olnud sel ajal eriti soosingus ja eriti kuna minu isa oli kooliõpetaja, siis ei olnud väga sobilik meil sinna kirikusse niimoodi minna, aga teinekord vanaemaga koos mingite pühade jumalateenistuste ajal sai ikka käidud.
Aga see maja, see uhke, no tõesti Eesti vist kõige vanem kirik peaaegu, et oli ikka selline imposantne, küllab ta ikka laste pilku püüdis ja ju seal ümber käidi ka vaatamas.
Jaa, ei, siis me ikka piilusime.
No aga rohkem ikka sinna loomalauda poole, kus ema tööl käis.
No ema meid tööle kaasa ei võtnud. Nii et tema töö oli hästi tähtis töö selles suhtes, et muhuma loomade ravimine oli osaliselt tema peal, et tema oli muhumaal esimene paperitega veterinaartöötaja Väimela tehnikumis 4 aastat õppinud ja saanud vanem veterinaar Velskriks ja siis pärast teda tulid siis juba ka ebaharidusega loomaarstid, nii et, aga neid muhuma peale väga palju ei olnud, nii et emal oli väga palju tööd ja seal ta käis ikka ilma lasteta. Aga meie käisime loomalaudas küll, aga käisime koos vanaemaga oma talulaudas ja siis peale selle Viirakülas oli veel kolhoosi lehmalaut ja vaat see oli nagu see eriti põnev paik. Ja kui ma lapsepõlve meenutan, siis tõepoolest need loomad, nad erinevad inimestest, nad on osa loodusest ja iga loomaliik on millegi poolest ainulaadne ja iga loomaliigi sees iga üksik loom on ka ainulaadne. Võtame kas või näiteks seal meie küla paar kolhoosi hobust, mis naabertalus olid. Nad olid meil suured lemmikud, näiteks Eesti hobune Talvi, kellele võisid rahulikult selga istuda, kui karjamaale viia. See oli nagu super, super tegelane meie elus ja ka need lehmad, sest need lehmad ju, nad ju andsid piima. Ja piim oli ju meile teada, et see on üks komponent meie igapäevased toidus, mis peab laual olema. Ja nende lehmade maailm oli oppiski omapärane vaadata seal karjamaal nende karjasuhteid ja õppida seda, kuidas lüpsjad nendega ümber käisid ja kuidas nad iga ühega individuaalselt tegelesid, et minu lapsepõlves oli see kõik veel olemas.
Mul on isegi selline väga kummaline paralleel lapse ja looma suhtest tekkinud, et kui ma ei julge nüüd nime välja öelda, aga keegi, kes ei olnud neid jalavarjusid kõigil nii palju midagi, ei joosti paljajalu ringi ja pole täda midagi, see kivi klibu ja see ei teinud nagu suurt täda midagi, aga kui teinekord, kui jalad külmetama hakkasid, siis mindi lehma koogi sisse ja tehti oma jalad soojaks, et tõsi küll võibolla ehkä vanemad ei pruukinud sellest kõige paremini aru saada, aga see oli kuidagi täiesti loomulik tegevus.
Võimalik, ei ole ise küll järgi proovinud seda, aga kogemata on seda ikka küll juhtunud.
Mis loomad sinu kodus olid?
No kui ma olin väike, siis meil oli lehm, oli siga, oli ja lambad. Nii et selline tavaline Eesti talukomplekt oli täiesti olemas ja ma mäletan, et see meie pere kõige esimene lehm oli ikka Eesti maatõugule. Selline kollane ilus ja nimi oli Lulli ja andis hästi rammusat piima.
Ja sulle see meeldis?
Jaa, lapsena ma jõin hästi palju piima, aga mitte sooja piima ma väga ei armastanud ikka. Pigem ikka seda, mis oli kaevus juba külmaks jahutatud.
Ja. Kenasti. No ja, aga loomadega oled sa nüüd jäänud kokku päris pikaks ajaks, kuigi no, päris ema jälgedes sa ei läinud, sest veterinaari oleks olnud ka üks võimalik variant pärast kooli lõpetamist, aga valisid bioloogia.
Eks selle veterinaari elukutse puhul ema hoiatused olid ka sellised, mis panid mõtlema, et kas see elukutse valida või mitte, sest et arvestades tõepoolest neid tingimusi, mis olid seal 30-40 aastat tagasi, siis oli see ikkagi väga raske füüsiline töö ja üks ema soovitus oli ka, et see ei ole päris naiste töö. Praegusel ajal enam niimoodi ei arvata, praegusel ajal on meil 90% veterinaarmeditsiini üliõpilastest on just tütarlapsed, aga tol ajal oli see tõepoolest niimoodi ja mind tegelikult paelus loodus ka natuke laiemalt, mitte ainult loomad, vaid ka taimeriik, kõik need erinevad kooslused ja need suhted, mis on looduses tervikuna, et nii et sellepärast tuligi see soov natuke laiemalt loodust õppida.
Et mitte ainult tema sellise väikese eelhoiatusega, aga nagu endal oli ka nagu mõte natuke seda asja laiemalt.
Ja ilmselt seda huvi olid süvendanud ka sellised kooliajal toimuvad bioloogia olümpiaadid, millest üsna varakult sai osa võetud ja kus siis vabariiklikes voorudes oli võimalik ka sellistes toredates bioloogialaagrites viibida, saada sealt teadmisi juurde ja näha veel süvitsi, kui palju huvitavaid võimalusi bioloogias on, kui palju erinevaid töövõimalusi on ja teisalt ka teaduse ja uuringute võimalusi. Et mida rohkem ma seda nägin, seda rohkem mulle tundus, et see võiks olla õige valik.
Me jätkame õige pea nende samade teemade juurest, aga ma tahaksin seda kooliaega siiski natuke meenutada, sest Ülle, sa oled ju ikkagi liiva algkoolis käinud.
Ei ole.
Ei ole käinud.
Ma olen käinud piiri kaheksaklassilises
koolis. Piiri kaheksaklassilise kool oli ja. See. Mäletan õigesti siin nüüd. Nii et kõik need koolid, mis praegu kipuvad nagu hääbuma või kaduma või taanduma või kuidagi, ma ei oskagi seda õiget sõna siia juurde panna. Et küllab sul on selles mõttes hea kogemus olemas, mida üks selline väike, aga väga kodune kool lapsele annab. Sest kool ei ole ju tegelikult ainult tarkuste ja teadmiste omandamise koht. Juusel ikka õpetakse midagi muud ka ja midagi läbi naha.
Ja meie piirikool oli tõepoolest selline väga, väga kodune ja igatpidi mõnus kool. Et ma mäletan, et see oli nii nagu vanast ikka väikesed maakoolid, et see oli ahjuküttega. Ja siis mäletan seda sügise ja talve hommiku sellised mõnusat värskelt köetud ahjulõhna, kui hommikul koolimaija saabusid. Et mulle 2 kilomeetrit kooli nii minna, et alguses väga väike olin, siis käisime koos isaga, aga hiljem siis juba ise. Ja siis kui hommikul sealt kooliuksest sisse astusid, see mõnus ahjusoojus vastu tuli ja siis koolitädid, kes olid juba vara hommikul need ahjud ära kütnud ja hoolitsenud sellest, et meil klassiruumis mugav oleks, et tulid juba rõõmsalt vastu ja saabusid nagu oma perre või oma koju, et see ei olnud üldse hirmus tunne hommikul kooli minna. Ja klassid olid meil muidugi väikesed. Nii et algklassides isegi liitklassid, et esimene klass õppis koos 3. klassiga ja teine klass koos 4. klassiga. Ja õpetajad olid meil väga heatahtlikud, sõbralikud ja huvitav on see, et mina ei mäleta, et meil oleks olnud kooli kiusamist tol ajal. Võibolla mõni mu kooliõde või koolivend vaidleb mulle vastu, aga mul tõepoolest ei tule meelde, et kedagi meil koolis oleks väga kiusatud.
Võibolla keegi sikutas mõnda tüdrukult patsist, aga ja. See ei olnud üldse mitte aga kiusamise see ei ole kiusam. Pärast.
Jaa, see ei ole kiusamine selles mõttes, et igasuguseid asju said, lund sai krae vahele topitud ja lumepalliga kedagi visatud ja tagumises pingis võisid vahepeal poisid vihmaussi ära hakkida, Ja siis proovida seda ära süüa. No igasuguseid imelikke asju sai tehtud, aga sellised pahatahtlikkust ja meelega kellelegi halva põhjustamist, et seda ma väga ei mäleta. Küll me tegime igasugu ulakusi seal, et mäletan, et oma pinginaabriga, Eerikaga, kellega me 11 aastat ühes pingis istusime, et siis väiksena me näiteks ronisime kahekesi üleni kooli suurde prügikasti ja puhtalt sellest, et meil oli parasjagu see periood, kus me korjasime kommipabereid ja siis me avastasime, et seal on neid üsna palju, et need oleks ka tarkselt kokku kukuda. Ja siis me ei saanud aru, miks minu isa kooliõpetaja väga kurjalt meid sealt prügikastist välja tõmbas ja püüdis igatpidi pesema ja küürima saatma. See oli meie jaoks igati normaalne tegevus.
Saite siis ka midagi?
Saime, aga me pidime nad kahjuks pärast ära viskuma. Hmm. Nii et selle üle oli meil tõsiselt kahju.
Ja Orissaare oli selle ajal ikka suur linn.
Ja suur linn ja suur kool. Ikka ja kodust kaugel.
Nii et kui sinna üle Äina tammi minna, see oli ikka täiesti selline oma ettevõtmine kohe.
Jah, mõnes mõttes küll, kuigi võibolla jah.
Kooli ajal võibolla enam mitte.
Aga kooli ajal mitte ja võibolla ütleme arvestades seda, et mingil hetkel tuli perrega auto, et siis koos ema isa kõik sai autoga käidud, aga muidu jah, kui peaks bussiga sõitma, siis on ikka ettevõtmine.
Ja kool oli ka erinev seal Orissaares kui see, kus sa olid harjunud seal piiril käima.
Kool oli muidugi suurem, uhkem, igatpidi ka linnalikum, aga samas ma peaks ütlema, et ka selle kooli keskkonna mõttes oli ta jätkuvalt sõbralik ja väga head õpetajad, nii et mul on ainult suurepärased mälestused ka Orissaare koolist.
Ja kehalise kasutuse tunnid olid seal staadioni peal, kus keset platsi oli üks suur tamm.
Just, jah. Et Milvi Viss oli meil kehalise kasvatuse õpetaja ja me tegime seal ikka päris palju pingutusi kergejõustikus ja suusatasime ja tegime kõik asju, mis vanasti kehalise kasvatuse tunnis tuli teha ja hinde peale teha.
Aga bioloogia huvi oli selline kindel, et seal ei olnud nagu alternatiiv, et midagi muud minna õppima näiteks.
Oli ikka.
Tihti peale on ka see, et lapsed tahavad lihtsalt sealt saare pealt korraks ära käia ja tahavad vanemate silme alt ära saada. Ja ma ei ütle, et see üle lahke jaoks oleks sellel, oli see nimi sinu, pere nimi. Et see sinu puhul oleks just täpselt nii olnud, aga tavaliselt ikka, ma olen käin korraks ära ja tulen tagasi. Üle läks ja jäi.
No tol ajal mul oligi pigem nagu see mõte, et mulle tundus, et seal saare peal jääb elu minu jaoks kitsaks. Kuidagi mingisugune sisetunne ütles, et on vaja seda avarust, on vaja muid kogemusi. Ma isegi tol ajal ei mõelnud selle peale, et kas see tähendab nüüd päriselt äraminekut või mõne aja pärast tagasi tulekut. Lihtsalt sel hetkel jäi maailm kitsaks ja seda oli vaja avardada. Ja Tartu ülikool oli minu silmis ja mõttes midagi sellist suurt akadeemilist ja võimast seda midagi, mida ma tahtsin nagu ise kogeda. Et mul oli algusest peale mõte, et kui ma lähen ülikoolis, ma lähen Tartu ülikooli.
Et see on ikkagi ülikool.
Ja, just.
Ja ikkagi päris ülikool. Ja. Nagu ka Uppsala ülikool.
Jah.
Sinna jõudsid sa küll mõnevõrra hiljem, aga ka üks maailma juhti vaid selle ala kõrgkoole ja siis läks see maailm veel laiemaks.
Jah, et ütleme, kui meil tõesti tuli Eesti Vabariik ja avanesid võimalused rohkem ringi käia, siis võibolla jällegi see sisetunne ütles, et tuleb oma maailmapilti laiendada ja hakkasin otsima võimalusi, et kus oleks võimalik minna välismaale stageerima. Ja kuidagi nii on, et kui sa midagi nagu väga soovid ja mõtled selle peale ja otsid seda võimalust, siis ei lähegi nagu väga kaua mööda, kui see võimalus äkki tekib. Ja siis väga tore oli just see, et õnnestus minna Uppsalasse. Et teadsime, et selline välistaseerimise võimalus on ja siis ma oma teaduskirjandust lugedes valisin välja mõned Rootsi autorid, kes kirjutasid just sellises valdkonnas teadusartikleid, mis minule hästi sobis ja siis ma kirjutasin siin Uppsalasse kirja küsimusega, et kas oleks võimalik teie juurde mõneks kuuks staseerima tulla ja siis üllatusena saingi positiivse vastuse, et kuidagi läks hästi kergelt see minek ja see kogemus Uppsalas oli seda väärt, et ka vahepeal siis mõneks kuuks oma lapsed ja pere siia Eestimaale oma pead jätta, et tol ajal ju ei olnud väga see reisimine nii lihtne ja laste koos mitte eriti ja mobiiltelefone ei olnud ja arvutid ka alles hakkasid tulema. Ja, nii et see oli selles mõttes, pere mõttes oli see nagu väga raske otsus, aga erialase arengu mõttes oli see õige otsus.
Kogu see loomade embrüoloogia, mis on olnud sinu valdkond läbi aastakümnete ja mis andis tõenäoliselt maailma tippteadlastega seal samas Rootsimaal võib-olla ehk ka natukene seda tõuget juurde, kindlasti andis ühele väikese saare, väikese küla, väikesele tüdrukule sellise hea hoo tuleb osata natukene unistada ja suurelt unistada. See vist pädeb sinu kohta küll üle.
Jah, teaduses peabki suurelt unistama, sest kui endale selliseid suuremaid eesmärke ei sea, siis ei ole mõtet kogu aeg sellest ühe ja sama teadmiste pagasi põhjal töötada, et see ei anna ühiskonnale midagi, see ei paku endale ka midagi. Muidugi alati uusi asju tehes on ka riskid suured, et sul võib õnnestuda, aga sa võid ka läbi kukkuda ja kui sa ka läbi kukkud, siis pead olema valmis uuesti alustama, mõtlema läbi, mis läks valesti, mis tuleks teistmoodi teha, aga see on põnev. Ja seda riski ei pea üldsegi mitte kartma. Seda enam, et teadust ei tehta tavaliselt üksi, vaid tehakse meeskonnatööne. Nii et kui su ümber on samamoodi kaasa mõtlevad kolleegid oma ülikoolis, oma teadusrühmas ja samas ka välismaal, just see võrgustik, kes on tekkinud tööaastate jooksul, siis on ühel või teisel hetkel ikka hakkab asi edenema, hakkab midagi õnnestuma, tulevad ka tulemused. Ja siis ongi rõõm sellest, et sa oled teada saanud midagi päris uudset või ütleme midagi isegi sellist, mida on võimalik praktikas rakendada. Ja just embriote puhul, mis on siis viljastatud munarakk, et embriote puhul ongi erinevad embriotehnoloogiad, mis inimmeditsiini puhul suudavad aidata lastetuse korral või viljatuse erinevate vormide puhul, aga loomade puhul kasutatakse hästi palju aretuses selleks, et just kõige väärtuslikemate geenidega loomadelt saada rohkem järglasi.
Kui kaugele te nüüd jõudnud olete?
No eks meil ikkagi aegajalt toimuvad jälle mingid uue suuna valikud. Et kui me 10 aastat tagasi olime keskendunud kloonimisele, me just selliste koopia loomade tegemisele koos veel selle eesmärgiga, et panna sinna lisageene embriosse juurde selliselt, et see loom peale selle veise puhul, et peale selle, et ta piima lüpsab, et siis selles piimas on ka teatud inimese ravimiks vajalikud komponentid, siis praegusel hetkel me keskendume viljakuse probleemidele natukene laiemalt ja me vaatame pigem seda isaslooma poolt. Et selleks, et saada palju vasikaid, selleks on vaja ju ka pulli ja on vaja seda, et pulliseemnerakud oleksid hästi tegusad ja oma ülesannetega hakkama saaksid. Aga isasloomade vahel on erisused ja nüüd me vaatame neid isasloomade erisusi just sellest vaatevinklist, et mis seal siis nende seemnerakkude puhul erinevat on, et ühtede puhul on tulemused paremad ja teiste puhul on natuke kehvemad ja kas me saaksime seda kuidagi mõjutada niimoodi, et ka nendel kehvematel pullidel oleksid siiski mingi abivahendi abil paremad tulemused.
See on põnev, huvitav ja ilmselt väga perspektiivne ala. Samas üle sa ei ole piirdunud sellega. Ma ju reklaamisin siin teine välja kui teadusprorektor, et see on administratiivne töö.
On.
Kuidas sa seda jaksad kõik?
No,
üks näeb suke muhu neiu.
No, kõik need tööülesanded ja need muutused elus on kuidagi tulnud orgaaniliselt, et nad ei ole nagu olnud selliselt, et ma oleks siis nagu pidanud midagi nagu oma sisemuses väga ohverdama. Et tööteadlasena ja kui sa selles maailmas oled edukas, siis mingil hetkel viib selleni, et sa saad professori ametikohale. Kui sa oled professori ametikohal, siis sa oled juba automaatselt ka juht, sellepärast, et sa juhid oma töörühma, sa juhid mingit üksust. Siis hakkavad tulema veel lisaks muud juhtimisülesanded, et juhid näiteks, toome näitena, et juhid näiteks doktoriõpet seal mingis valdkonnas või oled mingites ekspertkomisjonides, kes hindavad teadustaotlusi või teevad mingeid teadusalaseid regulatsioone. Ja niimoodi see teaduse administratiivne pool, see tuleb nagu kiht-kihilt ja järk-järgult. Ja ühel hetkel on nende ülesannete osakaal juba päris suur ja samas ongi ka vaja, et mingis üksuses, kas see on siis instituudis või ülikoolis, on vaja kedagi, kes selliseid tegevusi koordineeriks. Ja siis hakataksegi valima nende inimeste hulgast, kellel võib-olla see kogemus on nagu suurem ja kellel on see tõttu nagu lihtsam nende asjadega hakkama saada. Et vaat sellisel viisil sain ma instituudi teadusdirektoriks kõigepealt. Ja seejärel siis juba mõne aja pärast rektor Mait Klaassen palus mul järgi mõelda, et kas ma oleks nõus olema teadusprorektor. Ja teadusprorektori ametikohal, see ei ole ainult bürokraatia, õnneks.
Kindlasti mitte.
Jah, et see on nagu väga suur võimalus kujundada ülikooli jaoks teadustöö visiooni, otsida ja vaadata selle jaoks vahendeid, korraldada ja leida võimalusi koostööks nii ülikoolis sees kui ülikoolist väljastpoolt ja teistpidi mõjutada ka natuke riigipoliitikat, see mis puudutab just eriti teaduspoliitikat, et see annab võimaluse osaleda sellistes koostöövormides ja otsustuskogudes, kus seda poliitikat tehakse. Ja vaat see on ka üks selline minu jaoks nagu meeldiv väljakutse, sest me näeme ju alati, et asju, mis on valesti, mis võiksid olla teistmoodi ja väga tihti ei ole meie võimuses neid asju parandada. Aga kui sa saad sellise ametikoha, et sul on see võimalus olemas, siis tuleb seda ju ära kasutada.
Nii on. Õige pea vahetad sa Mait Klaasseni Maaülikooli rektori koha peal välja. Irmu ei ole.
No otseselt ei ole. Kuigi jah, kui mõelda kõigile nendele vastutusrikastele ülesannetele, mis rektoril on, et see teadmine on küll, et tuleb kõvasti tööd teha ja tuleb just eriti mõelda sellele, et see koostöö ülikoolis sees ja ülikoolist väljaspoole oleks hästi tugev. Et selle nimel tuleb pingutada, et praegune ajastu ei ole ju lihtne, sest me oleme siin järjest ju rinda pistnud erinevate katsumustega, et tuli see korona, mis 2 aastat meil väga suure jälje on jätnud nii inimeste stressi mõttes, psühika mõttes, koostööharjumuste mõttes. Siis nüüd oleme jälle selle poliitilise ja sõjaohuga oleme silmitsi. Et kuigi mitte otse, aga kuskil kuklas ta meil ikka kummitab. Sellele lisaks siis kõik need energiakriisid, võimalikud globaalsed looduskatastroofid. Me peame arvestama, et igasugused ohud on olemas, aga me ei saa nagu väga palju ainult selle peale mõtelda, et mis kõik juhtuda võib. Me peame miskit pidi nendeks asjadeks, mis me ette näeme, peame nagu valmistuma, aga osasid asju me niikuinii ei näe ette ja peame siis suutma reageerida. Nii et eks see natuke hirmutab selles suhtes, et just see määramatuse aste on hästi suur. Aga samas kui on hea meeskond ja kui ülikoolis koostöö sujub, siis ma arvan, et üheskoos on ikkagi võimalik hakkama saada ükskõik, mis siis tegelik maailm meie ümber teeb.
Ma ei kahtleks hetkekski, et üks moodutruks sellega kenasti toime tuleb. Me teeme nüüd üle meie juttudesse väikse vahe sisse kuulame muusikat. Ja tegelikult ma tahaksin praegu selle koha pealt Ivo Linna käest küsida, kas ta teab, mitmes naisrektor Ülle on. Kas Ivo teab sellele vastust? Ülle teab, Erki Berens teab, kas Ivo ka teab? Aga õige vastus on kaks. Mulle tundub, et sul oli üks plaan Ivo Linna muusikat ka kuulata tänases saates.
Jaa. Praeguseks ma valisin välja laulu Laula mu laulu.
Kuulame seda lugu ja siis no vaatame, kas Ival on täna saatekülalise Ülle Jaakma jaoks valmis pandud üks krutskiga küsimus, erialane küsimus. Kohe saame kuulda, aga ennem tuleb Ival Linna laul.
Ma ei kumbe ja ma mul laulud laul mul endal kuulmata viie. Laula mu laulu heliseb hääl, kui ma siiski mulle. Sinu imelist laulu keegi kuulamast vist ei väsi jääl, ta puudutab ju iga üksiklast. See laul mu laulas sinule jääl. Sest sulle valgus heliseb hääl, et laulda seda laulu. Sest sulle on hääl ja ma usaldan sind, su huulte lauluks muutub mu hind, ma kuulen sind. Lauluks ei muutu. Keegi ei pane kaasa laulma mind. Keegi ei ole tundest laules nõnda laulud ruumi. Lembus ma mõistan kuuldes laulma siin. Laula mu laulu helisev hääl. Ja kurbus maailmast just kui kaoks, hääl on loodudki laulu jaoks, kas aimad saa? Launa mu laulu helisev hääl. Su saatus neis lauludes valmib kõigi silme. Laula meile. Sa tead, et meid Eesti pead nüüd laulma saa, kes näha kuuldagi sind ei saa. Laula siis. Lauluks ei muuda lembus keegi muu. Keegi kuuldes laulmas siin. sind usun ma veel.
No laulda Ivo oskab küll, see on ilma kahtluseta. Kas sul Ülle on ka hea meel, et Ivo on Saaremaalt Muhusse kolinud ja kuskil seal üldse mitte kaugel sinu nii-öelda kodukülast, Viirakülast, on ju Linnuse küla, on ju sealt kiviga visata.
See on kiviga visata ja tee Linnuse külla on mul hästi selge, sest Linnuse külas elab minu pinginaaber. Nii et selles suhtes... Tee on hästi tuttav.
Ära ei eksi. Hüva, aga Ivo küsimus on siis nüüd see, mis nii Ülle Jaakma meie tänase saatekülalise kui ka Kadi raadio kuulajate jaoks nüüd on valmis pandud ja just nimelt looduse ja loomade vallast. Kuuleme.
Tere, armas saatekülaline. Sinu käest küsin, mis looma rahvapärane nimi on Kaber?
Kaber?
See on nüüd rahvapärane nimi. Mm-hmm. Tõenäoliselt ma eeldan või oletan, üle sa oskaksid tema ladinakeelse nime kohe niimoodi nipsust öelda, kui ainult teaks, kes see Kaber võiks olla.
No ega ma ei tea, on aus vastus, aga me hakkame nagu mõtlema, et mis ta võiks
natukene
olla.
Ma arvan, et sa oled selle Kaberiga elus kokku puutunud küll ja ma arvan, et Muhus võiks neid üsna mitmeid olla. No, nelja jala peal kõnnib tema küll.
Ega see mingi metsiga ei ole? Või metskits?
Loomi on veel. Kuigi ma ei ütle, et need vastused ei pruugiks õiged olla. Millised loomad Muhus veel esindatud on? Hirved on ju nüüd sellised uusasukad, kes vist on Saaremaa juba nii ära vallutanud.
Saaremaa nad on ju vist vallutanud. Ma ei tea, kas Muhus neid on palju. Ei ole praegu sellega väga kursis ja põtru on ka väga vähe.
No seda ma olen öelda, et jah, et ikka metsloom on, et ega ta kodus väga ei taha olla, kuigi need loomad kippuvad ju viimasel ajal väga niimoodi linnaligi, sest see söödabaas on kuidagi nii ahvatlevalt suur, et see, et sa ühes suur linnas näed äkki ja see tänavat põtra jalutamas ei ole üldse enam mingisugune ebanormaalsus.
Ja.
Rebastest ja kährikutest rääkimata. Aga need samad see... prügikastid, millest sa rääksid, seal ei või mitte ainult kommi vabereid leida, aga viimasel ajal ka väga palju
rebaseid
kraave,
ja
mida inimesed ära viskavad.
Need otsimas, jah. Ja, aga nüüd see Kaber teeb mulle ikkagi muret. Et no mis, kes see siis selline on? No see Kaber iseenesest see sõna viitab nagu kapjadele. Nii et aga kabjad on ju teatavasti hobusel.
Jaa, aga hobusel on ju tavaliselt veel kappedel rauad all. Mm-hmm. Nendel loomadel ju kindlasti neid ei ole.
No aga siis...
No, mis ma ikka varjan, sa oled õige vastuse juba tegelikult ära nimetanud. Ma ei öelnud sulle kohe, et see on õige, aga...
No siis oli...
Nüüd on valik.
Aha, et... No siis oli ikka kas kits või põder, üks nendest.
Jääme...
Kitse
juurde.
Ja.
Kohe vaatame, kas Ivo on sinu vastusega rahul.
Kaber on see ilus loom, metskits.
No vat. Aega võttis.
Võitab, mis ta ladinakeele nimetus võiks olla?
Ei mäleta ei praegu. Mäleta. Ja, ei kohe ei tule.
Sellest on nii palju aega möödas.
Ja.
Kas sina oled metsas liikudes loomadega tihti kokku puutunud? Millist reaktsiooni nad, no seal Puhjakandis, kus sina elad, oma perega seal, neid ju võiks ju liikuda küll üksikult.
Jaa, seal, siin on, metskitsed on meil igapäevased külalised, põtru liigub ka vahete vahel ja veel mõned aastat tagasi liikus päris palju metsigu, nüüd enam mitte nii palju, siis oleme koertega allorus kokku puutunud mägraga, kährikutega, rebastega, nii et neid on ikka üks jagu.
Et neid näeb tihedamine kui naabrimeest, kes minu paremal teadmisel peaks olema Eesti Vabariigi president.
No nii on jah, ega presidendi amet ei anna talle väga palju vaba aega ja puhkuse aega, nii et selles suhtes tõesti jah, võib-olla see kodusoleku aeg jääb tal napiks.
Aga läbi ikka käite ja nagu head naabrid ikka.
Jaa, ikka. Et me elame ju kõrvuti, seal kolm peret juba pea 20 aastat, nii et selle aja jooksul oleme seal oma seltskonnaga kokku kasvanud.
Kui tihti üle te oma perega Muhu saare üles leiate?
Püüame käia nii palju kui vähegi võimalik, et veel paar aastat tagasi käisime võib-olla vähem ja põhjus oli see, et siis oli ka meil minu isa elus, ema isa olid kahekesi, nad olid teinede selle toeks ja said väga suurepäraselt hakkama, et telefonid siis sai küll tihedalt kontaktis oldud, aga füüsiliselt kohal käidud sai vast ütleme 4-5 korda aastas ja võib-olla mõnikord isegi vähem, aga kahjuks jah, 2 aastat tagasi tuli korona ja see korona viis ära ka meilt isa. Nii et nüüd on ema üksi ja me õega püüame seal käia nii palju kui vähegi võimalik, et õde elab lähemal, tema käib tihedamini, mina elan kaugemal, kui vähegi võimalik, siis kord kuus ikka püüan seal käia. Nüüd võib-olla rektori valimise aegu jäi see vahe pikemaks, aga üldiselt ikkagi nii palju kui vähegi võimalik tahan seal olla.
Suvisel ajal võib-olla rohkemgi.
Jaa, suvisel ajal ei ole probleemi, aga talvisel ajal see Tartust teekond Muhusse ja tagasi on ikkagi üsna pimedas ja lumega on ta üsna pikk.
No ja siit Tartust on ikka pikem maa ette võtta kui Tallinnast tulla või?
Jaa.
Küsin su käest üle kohe ka selle küsimuse ära, mida ma olen ikka tavaliselt oma saate külalistikest küsinud, et kuidas selle mandri ja saarte vahelise ühendusega sinu arvates on? On see hästi, et seal praegu ainult parvlaevad, praamid tuleb öelda, jah? Või võiks seal ikka see sild ka olla?
No minu kui
no, kes siis muu veel,
inimese muulane arvates ei ole sellel praamil häda midagi, et me oleme ju sellega harjunud ja praegu, kus see praamiliiklus on nii tihe ja saad selle pileti ka ette ära osta, ma ei näe, et see oleks mingisugune raskus saarte ja mandri vahel liikumiseks. Et mina jätaks nii, nagu ta on. Ei kibele väga seda silda ehitama.
Et võib-olla on mõni teise eriala inimene võib-olla ehk natuke teisel arvamusel, kelle seda pidevat ühendust on nagu tihedam ja rohkem vaja, õnneks vist loodus meid ei ole ka nii suurte katkestustega ei ole seda ühendust segama tulnud, aga no mure on ju ka alati olnud see, et noh, siis ta ei olegi nagu enam see päris saar, et siis ta on see sild kuidagi nagu selle meretaguse asja võtab ära, et
no eks ta mingil määral seda tunnet mõjutab, sest just see, et sa lähed sinna laeva peale ja sa lülitad ennast välja sellest mandrist totaalselt sellel hetkel, kui sa sinna praamil oled asunud ja tuled ja sa oled juba hoopis teisel maal, et tõesti see silla puhul seda tunnet võib-olla enam nii ei teki ja noh teisalt no midagi teha ei ole, eks ikka inimene on vanades traditsioonides kinni, aga kui ma nüüd mõtlen, et selle kuivastusadama asemel on seal suured viaduktid ja kõik muud teede rajatised ainult, et no ei tundu nagu selline väga ihaldusväärne tulevik olevat, aga No, aga eks see nii on, et inimene on ikkagi nagu kinni selles, millega ta on harjunud ja mis noh, ma ei saa öelda, et nüüd see praamiliiklus oleks nagu väga säästlik ja loodussõbralik, sest eks ju ka praamid kasutavad praegu diislikütust ja nii edasi. Et noh, kui me nagu selles suhtes saaksime ka lähitulevikus mingi muudatuse ja kasutada rohkem taastuvenergiat ja olla säästlikum, et siis oleks see muidugi veel parem. Samas ega see sild ka seda väga palju säästlikumaks ei tee, nii et sellega tuleb ikkagi mingit pidi loodusele natuke lõivu maksta, sest ega me ju 100% ei tea, mis need keskkonnaefektid on selle silla ehitamise tagajärjel.
Kas sul üle muu rahvariided ka olemas on?
Mul on natuke poolikud. Et mul on see projekt, nimetatud projekt on alles pooleli ja mul on olemas üks seelik, mul on olemas bluus, tanu on tegemisel ja põlle veel ei ole. Nii et ma loodan, et siin järgmiseks suveks äkki, et siis on mul juba täiskomplekt olemas. Põlvikud on ka olemas ja pätid on ka olemas.
Rahvatantsus käid veel?
Enam ei käi. Käisin üle 30 aasta, aga siis minu meespartnerid muutusid järjest nooremaks, sest vanemad meespartnerid lihtsalt ei soovinud enam tantsimist jätkata. No on küll hea, aga mingil hetkel, kui nad on sinu oma laste vanused, siis tekib tunne, et mida ma siin vanaemana niimoodi
kepsutan,
et võibolla oleks targem midagi muud teha.
Kas see peab paika, et sa tegeled kunsti asjadega ka?
No ma ei julgeks seda nimetada nagu väga kunsti asjaks. Pigem ma võiks öelda, et ma tõesti maalin, aga ma teen seda nagu lihtsalt hobi pärast enda lõpuks. Et ma ei ole kordagi nagu mõelnud, et see peaks nüüd otseselt mingi kunst olema. Et see on midagi, mis annab sellise vabaduse jällegi kuidagi tuua endast välja neid emotsioone, mis tekivad looduses või mis tekivad koos loomadega või inimestega ja tuua neid välja natuke teissugusel moel. Vahel see õnnestub, vahel see nii hästi ei õnnestu, aga see on üks viis, mis pakub mulle ääretult palju emotsionaalselt, vaimselt ja lisaks sellele siis, et maalimine ise annab sellise hea impulsi. Meil on ka oma väike seltskond, kes koos käib, et seda maalimist teha ja meil on väga, väga super juhendaja, kes meid alati aitab väga leebel moel, et see on kunstnik Meiu Münt.
Ja Muhus oleks ju nii palju pildi peale panna.
On.
Oled sa teinud ka seal?
Olen. Ja Muhus on võimalik ka... Üks hea variant on see, et tänapäeval saad ju oma mobiiliga jäädvustada neid ilusaid hetki. Ja isegi siis, kui seal ei ole koha peal aega paras ja kui maalida on need fotod sinuga kaasas ja siis võtadki talvel oma fotopanga ja vaatad sealt mõnda sellist meeleolukat hetke ja võtadki selle nagu aluseks ja hakkadki vaikselt pihta vaatad, mis välja tuleb.
Üle, kui sa saarel käid, kas sa... Aina Tammist ka veel üle lähed ja kaugemale, et noh, võibolla oli saarde poodi, kui siis ainult, aga kas sa Kuressaare ja Sõrve asjadega ka kursis oled või? No, või see on juba väga kauge maa?
Joo, see on ikka väga kaugel juba jah, selles mõttes, et juba Kuressaarde on oma 60 kilometrit ja natuke peale ja Sõrve saarde veelgi enam, aga eks me ikka käime kuskil suvel korra ikka oma perega ja järeltulijatega teeme ka ühe sellise saarema ringi ära. Et Saaremaa on ju samamoodi väga palju põnevaid paiku pakkuv ja Kuressaare linna ma armastan väga. Et see Kuressaare linna selline eriline õhkond ja mind ei häiri, kuna ma ise Kuressaares ei ela, siis mind ei häiri ka see, kui suvel seal palju turiste on. Et see annab jälle sellise teise mõõtme Kuressaarele ja teeb ta suuremaks võibolla, kui ta talvel on.
kas on midagi sellist, mis sind kõige selle juures, mis noh, tegelikult ju koju minnes alati, sa paned ikka tähele need ilusad ja häid asju, et, aga mis teine kord võibolla silma riivab, olgu siis Mohu puhul või olgu Saarema puhul või Liivaküla on kardinaalselt muutunud, uus Mohu maja saab kohe varsti valmis, küllab sa astud sealtki läbi kunagi tulevikus.
See on nüüd selline küsimus, et kui ma niimoodi ausalt prauhti vastan, siis mul ei tulegi praegu hetkel meelde, et mul midagi oleks väga silma riivanud.
Või mis hinge kriibib?
Hinge kriibib võib-olla natukene see, et kuidas ma seda nüüd õigesti sõnastan, et sellest valet muljet ei jääks, aga noh, mulle tundub lihtsalt, et võib-olla arvestades seda, et Mohumaal on ka hästi palju on selliseid vanu inimesi, vanumuhulasi ja selles sügisel, sellel talvisel ajal on teine kord nendel ikkagi oma päid üsna raske hakkama saada, et võib-olla seal võiks olla vanu inimesi silmas pidades rohkem selliseid teenuseid, mida on võimalik kas sellel vanal inimesel ise või tema sugulastel tellida, et seal saaks lumi lahti lükatud või teine kord küttepuid toodud või vähemasti isegi kui need teenused on, siis mulle tundub, et võib-olla vanad inimesed alati ei teagi, et need olemas on ja et neid kuskilt on võimalik saada. Et mulle lihtsalt tundub, et inimesed on ajuti sellega hädas. Et siin ma nagu hetkel ei tahakski nagu selles suhtes kellegi etteitet teha, et see tegemata on, aga võib-olla annab lihtsalt selles osas midagi veel täiendavalt ette võtta, et see teenus oleks nagu kõigile kätte saadav.
Oskad sa ennast ette kujutada veel Mohus elavana, mitte ainult külas käivana?
Tegelikult oskan küll. Ma mõtlen seda, et kui kunagi tuleb aeg, kus tööaeg saab läbi ja kus on juba endal rohkem vaba aega, siis ma kujutan küll ette, et ma tahan Mohus väga palju rohkem olla. Ma ei oska praegu ette öelda, et kas ma nüüd kõik kogu oma elamisega Mohusse tagasi läheks, aga igal juhul mingi väga märkimisväärse osa aastast ma tahaksin seal küll veeta. Et sisuliselt mul ongi nagu ikkagi kaks kodu, et üks on see minu Mohu kodu, mis on nii päris kodu, et seda ei saa nagu kunagi teistmoodi mõelda, aga teisalt on mul ka see praegu see Kavildaoru ja Mõisanurme kodu, mis on ka hästi kodu. Et noh, nende kahe kodu vahel aega jagada oleks päris tore.
See ei tule mulle üldse mitte üllatusena, et sa seda moodi vastad, sest väga paljudki on öelnud nii, et mu hing on saarel, aga mu keha on mandril.
Ja, no nii on. Ja millegi pärast see on niimoodi, et mida rohkem sa maailmas käid, mida rohkem sa näed erinevaid asju, mis on kõik väga huvitav ja väga palju rikastav. Aga selle varjus tuleb nagu see kodu ja see koduväärtused veelgi paremini esile. Nii et selles suhtes ma ise ka vaatan, et see, mis ma kodust olen kaasa saanud, et see on ju tegelikult aidanud mind läbi elu. Et kõik need oskused, kõik need võib-olla ka iseloomujooned, et need on ju tulnud mu emalt ja isalt ja vanavanematelt ja nendele olen ma ju rajanud oma ilisema elu ja ma olen selles suhtes annan endal aru, et tuleb olla super tänulik, et ma saan sellisena oma elu elada, oma rada käia, et seda ei oleks ju kõike olnud, kui ma poleks seda kodust kaasa saanud. Nii et kodu on väga-väga väärtuslik asi inimese elus.
Sulle, su perele samamoodi. Kas sul lapsed on ka natukene muhulased?
On. Nad on üsna palju muhulased. sest et oma lapsepõlves nad veetsid ikkagi väga suure osa suve vaheajast vanaema vanaisaga.
No siis pole midagi imestada. Kahjuks on saateaeg meil tänaseks läbi. Ülle, ma soovin sulle uueks aastaks pikka meelt kannatust ja tegelikult ma ei kahte hetkegi, et see amet, mille sa oled auga välja teeninud, sobib sulle kenasti ja et Eesti maaelu läheb teaduse ja tarkade inimeste toel edasi sinu juhtimisel. Aitäh veel kord tulemast, anna meile üks ilus lõpulugu ka siia saatesse veel.
Aitäh kõigi heade soovide eest ja ühtlasi siin kutsun üles kõiki saarte elanike oma lapsi meile ikka maaülikooli saatma, et keskkonna ja põllumajanduse eest hoolitsejaid tulevikus ka saartel jätkuks. Nii et aitäh selle eest ja lõpulooks ma valisin Liisi Koiksoni laulu Üle vee, sest see on just see, mis meie mõtted ja ka tegelikult meid endid jälle saarele tagasi viib.
Aitäh Ülle ja kohtumiseni.
Aitäh, kohtumiseni.
Üle vee sinise viib meid tee kaugele, kiiluvees vahu virk, saatmas luige parv laeva on siit. Südames silma piir, silmades päikse kiir, valges vahus on peidus kõik loo. On vette vood üle voogava veevivad teed läbi lainete kutsuvad need tuhat tähte on täna meid ootamas ees ma kutsun sind kaasa sel teel ma kutsun sind kaasa sel teel veel sinise üle veel sinise
Ulgu saarlased.